Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Lukas Misiūnas. Šiandien kviečiu jūs pasivaikščioti po rusėniškąjį Vilnių, susipažinti su trimis svarbiausiomis cerkvėmis Vilniaus senamestyje ir Lietuvos ortodoksų kultūra. Ortodoksai Lietuvoje gyveno nuo 13 amžiaus ir jų daugėjo. Lietuvos didžiajai kunigaikštystei plečiantis į rytus, jau Algirdo laikais buvo pradėtos statyti pirmosios cerkvės. 14 amžiaus pabaigoje į rytus nuo Didžiosios gatvės buvo galima suskaičiuoti 18 cerkvių. Ortodoksai visada puošė mūsų miestą gražiais pastatais, tradicijom ir asmenybėm. Pavyzdžiui, Etmonas Konstantinas Ostrogiškis, pirmąją knygą Lietuvoje išspausdinęs Pranciškus Skorina, rusėniška šaknis turėjo Chodkevičiai, Sapiegos, Tiškevičiai ir daugelis kitų didikų. Šiandien senamestyje cerkvių liko tik 4. Šią radijo ekskursiją po rusėniškąjį Vilnių pradėsime nuo Aušros vartų gatvėje esančio Šventosios dvasios cerkvės. Ir vesime ją su žmogumi, kuris dabar pats jums ir prisistatys.
Esu kunigas Vitalijus Mockus, Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos kancleris ir Vilniaus Skaisčiausiosios Mergelės Marijos užmigimo arba dangų nėmimo katedros klebonas ir Šventos Paraskevės parapijos klebonas.
Šventosios dvasios cerkvė pastatyta vėliausiai iš senamestyje buvusių cerkvių. Ja 17 amžiaus pradžioje, iš karto po bažnytinės unijos, pastatė ortodoksų vienuoliai. Cerkvė buvo panaši katalikų bažnyčia, barokinė ir lotyniško kryžiaus plano. Šventovė kelis kartus keitėsi, o dabartinė išvaizda įgavo, kai po 1863 metų sukilimo Vilniaus generalgubernatorius Muravjovas išleido potvarkį likviduoti lotyniškos dvasios liekanas cerkvių architektūroje. Vienuolynas išlaikė mokyklą, spaustuvę, vievyje. Mokykloje buvo mokoma daugybė kalbų. Čia išaugo daug žinomų slavų intelektualų.
Taip, dabar čia likęs yra tik tai vyrų vienuolynas. Pats vienuolynas yra Šventosios dvasios nužengimo, arba tiesiog Šventosios dvasios vienuolynas. Moterys čia gyveno vienu metu laikinai, nemanėm, kad taip ilgai gyvens, kadangi moterų vienuolynas buvo uždarytas ir laikinai jos buvo čia priimtos ir gyveno virš 50 metų. Tačiau dabar sugrįžo į savo vienuolyną. Vyrų vienuolynas nedidelis, bet turint omeny ir apskritai nedidelę ortodoksų arba stačiatikių bendruomenę Lietuvoje, tai gal ir nereiktų laukti, kad čia būtų 10 vienuolių. Šiuo metu mes turim lygiai 10 vienuolių.
Nuo senų laikų Šventosios dvasios vienuolyno vienuoliai maitino maisto stokojančių žmonės. Tai jie ilgą laiką darė ir šiais laikais. Ši tradicija tik neseniai nutrūko.
Galima sakyti, jinai nenutrūko, bet viena iš formų pasikeitė, kadangi iš tikrųjų vienuoliai turėjo ir darė tai, ir rūpinosi ir vargšais, ir ne tik benamiais, bet ir tarkim mūsų parapiečiais, kurie yra tokių, kurie labai kukliai ir netvargingai gyvena ir tikrai jiems sunku yra. Tačiau atėjo toks metas galbūt ir tie patys vargšai benamiai truputį pasikeitė ir dabar nėra galbūt tokio noro netiesioginė prasme, va taip, padėkoti už tai, kad tarkim gauna pietus, mes daug metų, ilgus metus maitindavom kiekvieną dieną kažkur tai po 30 žmonių, tiek mes išgalim, tačiau vietoj netektuoju, jeigu nepasako ačiū, bent jau nekenktų. O tai po pietų, tarkim, mes duodavom ten su savim dar ir produktų truputį ar ką, bet paskui jie visi ten gatvė už vartų buvo išmesti tiesiog ir susidarydavo toks vos ne šiukšlynas ir jau mūsų miesto valdžia ir policija kreipėsi, kad sako, reikia kažkaip tai kažką daryti, imtis kokių tai veiksmų žingsnių, nes betvarkė didžiulė. Ir mes tada nutraukėm va tuos pietus kasdienius.
Šventieji kankiniai Antanas, Jonas ir Eustachijus 1347 metais buvo nužudyti dėl politinių motyvų. Antanas ir Jonas buvo Algirdo dvariškiai. Lietuvai dar esant pagoniškai, jie į stačiatikų kunigo Nestoro rankų priėmė krikštą. Pradėjo auginti barzdą, laikytis pasninko. Tai nebuvo įprasta dvare. Yra pasakojama, kad minėtieji dvariškiai atsisakė valgyti mėsą po tos metu ir taip įžeidė valdovą Algirdą. Tai galėjo tapti šių krikščionių egzekucijos priežastimi. Trečiojo kankinio mirties priežastis panaši. Medžioklės metu valdovas pastebėjo jo ilgus plaukus ir barzdą. Eustachijus buvo tvatinamas lazdomis, kankinamas šaltų vandenių žiemą ir galiausiai pakartas. Dabar iš šių šventųjų relikvijos pagarbiai guli šioje cerkvėje ir yra pats didžiausias traukos objektas.
Tai yra mūsų dangiškieji globėjai, į kuriuos kreipėsi žmonės daugybę amžių ir tikrai į dangų kyla daugybė maldų. Ir ateina pagerbti juos ir pasimelsti prie jų palaikų čia Šventosios Dvasios vienuolinė. Būtent todėl vienuolynas ir tapo dvasiniu centru ortodoksų bažnyčios čia Lietuvoje. Tačiau, kalbant jau apie istorinius dalykus, suprantama, politikai galėjo religiją ir tikėjimą panaudoti savo tikslams. Galbūt ta prasme ir sako, kad dėl politinių priežasčių. Nes juk krikščionys gyveno Vilniuje tuo metu ir niekas jų nelietė ir statėsi bažnyčias, jos jau buvo ir katalikų ir ortodoksų bažnyčios Vilniuje. Tačiau Vilniaus kankiniai, dabartiniai, kaip mes juos vadinam Vilniaus kankiniai šventieji, jie buvo labai arti kunigaikščio. Ir buvo bijota, jog galės palenkti į savo pusėn įtakot, tuo labiau, kad Algirdas dar prieš tampant Vilniuje Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, jisai Vitebske valdė ir ten buvo pasikrikštijęs. Ir todėl ta pagoniškoji aplinka, jau čia va ta politika, jeigu taip kalbėtumėjau, pagoniška aplinka išsigando, jog krikščionis vėl palenks jį savo pusėn ir tada ta pagoniškoji dalis bus lyg ir tokia jau pažeminta, atstumta ir nebeturės tos įtakos. Ir siekia, kad jie būtų, pašalinti iš dvaro. Nu, tai ir Algirdas, žinoma, ten sako, gal nereikia taip jo viešai rodyti, kas jūs krikščionys, bet sako, mes negalim tokio kompromiso dabar čia ieškoti, ar ne? Mes krikščionys esam ir tiek, tai vat ir buvo nužudyti.
Kankinių palaikai prasidėjus pirmajam pasauliniam karui buvo išvežti į Maskvą ir gražinti 1946 metais Liepos 26 dieną. Dabar šią dieną parapija švenčia atlaidus.
Mes jų minėjimą 2 kartus per metus švenčiam. Tai balandžio 27 dieną, jų kankinystės dieną. Jie 3 metų bėgiai buvo nužudyti, bet jau su koncentravimu vieną dieną tokia šventė. Ir Liepos 26 dieną, tai yra jų sugražinimo iš Maskvos diena 1946 metais kankinių palaikai buvo gražinti iš Maskvos, kas buvo iš tikrųjų tuo metu retas atvejis. Tiesiog buvo pasiekta tai ir mes labai džiaugiamės ir kiekas met švenčiam.
Kaip fiziškai atrodo, kaulai ar mumijos?
Na, mumija tai yra, reiškia, jau kažkaip tai tie palaikai apdirbti kažkuo tai sutepti ten ir kitai paruošti saugojimui. Iš tikrųjų, mes negalim taip sakyti, kad tai mumijos, tai palaikai išsilaikė natūraliai, be jokių specialių paruošiamųjų ten darbų, metodikų, jų kaulai, oda, viskas yra išlikę, dabar ta oda jau tokia galbūt tamsios vaškos spalvos, nuo laiko žiūvė tie kūnai, bet išlikė ir ten nėra specialių sąlygo laikymų, tarkim, oras ten patenka, mes atidarom, žmonės gali pabučiuoti jų kojas, mes juos perenginėjam, tuos uždangalus keičiam įvairių spalvų pagal liturginių metų laikotarpį.
Kodėl būtent toks pavadinimas yra šios bažnyčios?
Šventosios dvasios nužengimo. Iš tikrųjų, mūsų vienuolynas prasidėjo šalia visai kitoje gatvės pusėje, kur kankiniai ir buvo nukankinti, pakarti galiausiai ant ąžuolo, tada ąžuolų tokia giraitė čia buvo. Ir toje vietoje, jų kankinystės vietoje, buvo pastatydinta švenčiausiosios trejybės bažnyčia. Vienuolynas galiausiai ten susiformavo ir kada buvo įvedama unija, ta bažnyčia buvo paimta jau graikų katalikų apeigų vienuoliams bažnyčiai ir ortodoksams teko pasistatydinti kitą šalia, čia buvo tokia privati teritorija. Ir todėl galėjo pasistyti bažnyčią, bet kad būtų tas perimamumas, tasa tokia nuo to vienuolino švenčiausiosios trejybės, o pagal mūsų liturginį kalendorių švenčiausiosios trejybės diena yra kartu ir šventosios dvasios nužengimo diena. Ir sekanti po trejybės, po sekminių diena, pirmadienis visada būna, yra dar išskirta kaip šventosios dvasios diena. Tai todėl, kadangi tas pirmasis mūsų vienuolynas buvo švenčiausiosios trejybės, dabar tas antrasis yra to vienuolyno darbų visų ir maldos tesėjas, todėl šventosios dvasios vardu pavadintas.
Žinių radijo klausytojams primenu, kad apie Vilniaus senamiestį esančias ortodoksų cerkves jums pasakoja kuningas Vitalijus Mockus.
mes nusileidome aušros vartų didžiąją gatvę ir pasiekėme Šventosios Paraskevės cerkvę. Šventosios Paraskevės cerkvė tai viena iš dviejų seniausių krikščioniškų bažnyčių Vilniuje. Su šia cerkve yra siejamos kelios legendos. Pirmoji pasakoja, kad Rusijos caras Petras I 18 amžiaus pradžioje ten krikštijo būsimą Aleksandro Puškino prosenelį Hanibalą. Kita legenda byloja, kad šioje vietoje kadaise yra stovėjusi pagonių Dievo ragučio šventykla. Vitalijus Mockus Paraskevės bažnyčioje dirba klebonu. Įdomu tai, kad ši bažnyčia ilgą laiką buvo vienintelė ortodoksų bažnyčia, kur mišios laikomos lietuviškai.
Pirma, bet ačiū Dievui dabar jau galima sakyti ne vienintelė, nes prasidėjo ir Kretingoj, vienoje iš koplyčių, ten ortodoks yra koplyčių, koplyčia ir ten kartą per mėnesį irgi lietuviškai meldžiamas yra. Ir dabar jau prašo kunigai ir krikšto, ir santokų sakramentų tekstų lietuviškai, ir bent iš dalies dažnai lietuviškai meldžiamas ir kitur. Bet tokia parapija lietuviška, tik lietuviška, tai iš tikrųjų pirma ir kol kas vienintelė. Parapinai viena seniausių Lietuvoj, įkurta 1345 metais. Taip pat Algirdo laikais ir Vilniaus kankiniai, beje, šventieji ten krikštyti buvo.
Minėjau legendą apie tai, kad 18 amžiaus pradžioje Petras I šioje bažnyčioje krikštijo Hanibalą, kuris vėliau gyveno Rusijoje ir tapo Aleksandro Puškino proseneliu. Anot kai kurių knygų autorių to negalėjo būti, nes cerkvė tuo metu priklausė unitams.
Kaip tik tuo metu jinai nepriklausė unitams, nes jinai buvo sugražinta paskutiniais 17 amžiaus metais, ten 1690 ten kažkelintais. Ir 1705 metais Petras I pakrikštijo Hanibalą ir po kelių metų vėl jinai perėjo unitams.
Tai reiškia, taip ir buvo.
Taip, žinoma, ir yra Peterburgė, aš nemačiau, bet žinau iš publikacijų, jog yra muziejuje knyga ten apie fortifikacijas, ten buvo paskui specialistas, ten tvirtovių, gynybinių kažkokių rengimų, ten statybos meistras specialistas ir jisai vieną iš knygų buvo dedikavęs ten kokiai tai Rusijos imperatorieniai ir užrašyta buvo dedikacijoje, reiškia, mano krikštui Vilniuje atminti. Nepasakyta kokioj šventovėj. Bet tuo metu ortodoksams priklausė tik tai dvi šventovės – Šventosios Dvasios vienuolynas ir Paraskevė. Trumpai, bet Paraskevė priklausė. Tai todėl ir sakoma, štai Petras I ten meldėsi, dėkojo Dievui už pergalę ten mūšį ir pakrikštijo Hanibalą.
Kita legenda pasakoja, kad šita bažnyčia buvo pastatyta ant buvusios pagonių Dievo ragučio šventyklos vietos. Ši legenda, irgi kiek skaičiau, buvo sukurta Teodoro Narbuto, kaip ir pats Dievas ragutis, nes šaltiniai mini rūgutį nuo rūgimo proceso, tokį Dievo neragutį.
Na, buvo bandyta galbūt atkurti ten senąjį lietuvių tikėjimą, ne tiek atkurti, kiek atkurti istorinės žinias apie jį ir kažkas, tai ten gal buvo ir sugalvota ką, bet iš tikrųjų, jeigu jau kalbant konkrečiai apie šitą šventovę, šventos Paraskevės, tai dabar jinai jau nebestovi ten, kur buvo ragučio arba galbūt manoma, kad buvo ta ragučio šventykla, kadangi jinai buvo perkelta kokių gal maždaug 20 metrų piečiau, negu kažkada tai pastatyta. Ir dabar, kiek aš žinau, važiuojant anksti rytą į pamaldas arba einant iš Latako gatvės pusės, kur bokšto ir Latako gatvės va, taip susijungia, susieina, ten yra vieta, kur atkurtas kažkoks tai maždaug ragučiui skirtas aukuras ir ten dega žvakės ir ateina prijaučiantis gal tam tikėjimą ar išpažįstantis ten pagonių tikėjimą žmonės ir pasimeldžia toje vietoje.
Šventoji Paraskevė labai gerai žinoma šventoji. Ji gyveno 3 amžiuje ir buvo baisiai nukankinta. Todėl ji yra tituluojama kaip didžioji kankinė. Bet kodėl toks nebūdingas Lietuvai vardas duotas Vilniaus cerkvei?
Istorija labai paprasta, kad Algirdas nutarė pastatyti šventovę, bažnyčią, ortodoksų bažnyčią, ir prisidėjo finansiškai pirkliai, pirklių gildija. Naugardo, Pskovo čia pirkliai prekiavę Vilniuje. Ir jie, kadangi prisidėjo finansiškai, paprašė dedikuoti šitą šventovę šventai Paraskevei, kuri yra, mes žinom, kartu ir šeimos globėja, ateina gi melstis prašyti palaiminimo ir maldų, Šventos Paraskevės maldų į Viešpatį Dievą vaikų susilaukti, porą susirasti, bet kartu ji yra dar ir priekybos globėja, dabar taip sakytų verslo, ar ne, bet šiaip priekybos globėja ir todėl pirkliai paprašė savo globėjai pastatydinti, dedikuoti šitą šventovę. Ir todėl Vilniuje atrodytų toks nebūdingas vardas Paraskevė, bet va turime šventovę ir jinai yra viena iš Vilniaus miesto globėjų dabar išeina. O dar galima sakyti, ją katalikų bažnyčia irgi pagerbė kaip kankinę ir, kiek žinau, jinai dar kitaip gali kitoks vardas, variantas, gal vakaruose jinai vadinama dar Prakseda.
Leidžiamės literatų ir rusų gatvėmis ir prieiname prie Vilnios upės ir ten stovinčios Šventosios Dievo Motinos cerkvės arba Lietuvos ortodoksų katedros. Tai yra kita iš dviejų seniausių Vilniaus cerkvių. Ji pastatyta 14 amžyje. Dabartinė išvaizda įgavo 19 amžiaus antroje pusėje.
Tai yra iš tikrųjų mūsų katedra. Ir jau nuo 1415 metų katedra, nes irgi jinai statyta Algirdo laikais ir tik tai metais jaunesnė už Paraskevę šventovę. Ir kadangi tai katedra, iš tikrųjų tai yra pagrindinė bažnyčia Lietuvoje. Jinai dedikuota yra Mergelės Marijos užmigimo arba dangunėmimo šventei. Tai iš tikrųjų labai graži nuostabi šventė. Nuostabus įvykis ir pasaulyje labai daug bažnyčių yra dedikuotų šitai šventei. Mergeliai Marijai ir jos užmigimui būtent. Mes švenčiam ją rugpjūčio 28 dieną, bet kadangi ortodoksų bažnyčia liturginėme gyvenime naudoja Julijaus kalendorių, taigi pagal Julijaus kalendorių, rugpjūčio 28, kaip mes šiandien ją vadinam, iš tikrųjų jinai pagal Julijaus kalendorių yra rugpjūčio 15.
Ši cerkvė pastatyta pirmosios Algirdo žmonos Marijos iniciatyva 1346 metais. Joje palaidota kito Lietuvos kunigaikščio Aleksandro žmona Elena.
Ir iš tikrųjų dabar jau neišlikę tos vietos konkrečios, kur palaidota Elena yra, bet žinoma, kad po tą bažnyčią, jinai yra jos kapas, kurioje vieto konkrečiai nepasakysim dabar. Ir dar svarbu yra vienas iš istorinių asmenybių, kuriai dedikuotas yra dar vienas dešinysis altorius katedros, yra Kijevo metropolitas Makarijus.
Vilniuje mažai žinomam šventajam dedikuotas altorius, nes šis metropolitas yra vilnietis, čia gimęs ir augęs. 1497 metais jis buvo išrinktas metropolitu, vėliau Ukrainos žemėse nužudytas ir minimas kaip vyskupas ir kankinys. 17 amžiaus pradžioje bažnyčia priklausė unitams, o 19 amžiaus pradžioje Vilniaus universitetui. Tuo metu ten buvo įkurtas anatomikumas ir net auditorijos. Pasakojama, kad 1812 metais, traukiantis sušalusiai ir išbadėjusiai Napoleono kariuomeniai, į tuo metu užrakintą medicinos fakultetui priklausiusią cerkvę įsiveržė alkani ir ištroškė prancūzų armijos kariai. Ten jie išgėrė visą spiritą, kuriame buvo laikomi preparatai.
Būta tokių istorijų ir maža to, ta bažnyčia, aišku, paskui buvo apleista, sunykusi visai, nes ten ir kareivinės buvo, ten ar arklius laikė kariuomenės. Restauruota jau tik tai 19 amžiaus viduryje, tai galima sakyti, daugiau nei pusę amžiaus jinai buvo apleista visiškai. Per visus, na, suapvalinkim 800 istorijos metų, mes turime su etninė Lietuva, turint omeny ir Gardiną, Lydą, mes turime šiai dienai jau kanonizuotus su etninė Lietuva susijusius 32 šventuosius, ortodoksų šventuosius, iš jų 6 yra lietuviai. Tai Vilniaus kankiniai, lietuviai Algirdo dvariškiai, 14 amžiaus ir iš 13 amžiaus kunigaikštis Daumantas, Mindaugo giminaitė vienuolė Charitina ir vienas iš manoma žemaičių kunigaikščių sūnų, buvęs Rimvidas ar Rimtautas, paskui tapęs vienuoliu Eliziejumi. Taigi 6 lietuviai ir kiti rusėnai, sakysim taip, ir kitokių tautybių žmonės 32 šventieji susijusi susijusi su Lietuva, su ortodoksų bažnyčia, čia su mūsų gyvenimu ir galų galę su mūsų nuostabiu miestu.
Istorija susijusia su Vilniaus ortodoksų cerkvėmis jums pasakojo kunigas Vitalijus Mockus ir aš Lukas Misiūnas. Laidos įrašą galite rasti Žinių radijo internetinėje svetainėje žiniųradijas.lt. Nauja laida kitą ketvirtadienį.